Novela trestného zákona je témou posledných týždňov. Verejnosť ju samozrejme s napätím sleduje. Počúvame veľa o znížení trestu v oblastiach ekonomických, korupčných, ale aj násilných trestných činov. Počúvame veľa aj o skrátení premlčacích lehôt pri týchto trestných činoch, čo sa dokonca má týkať aj násilných sexuálnych trestných činov. Posledné dni počúvame aj, že sa chystajú zmeny k týmto zmenám a tak ďalej. Faktom však je, že plánované zmeny sa dotknú aj najzraniteľnejších obetí, ktorými sú deti a mladiství. Samozrejme, na finálne znenie novely trestného zákona si budeme musieť ešte počkať, avšak príjmanie tejto novely v skrátenom legislatívnom konaní prináša zaujímavú otázku. Aj z pohľadu detí a mladých, keďže sme v podcaste Krajina mladých, takže moja otázka je, či prístup k legislatíve, k rôznym legislatívam na Slovensku je dostatočne senzitívny, respektíve berie do úvahy aj deti, aj mladých. Nepotrebujeme niečo ako youth test našej legislatívy? Možno zvláštna otázka, ale sľubujem vám, že nie som prvá, ktorá si ju kladie. V mnohých aj okolitých krajinách sa už nad tým zamýšľajú, dokonca to už aj vymysleli. Preberieme to dnes v dnešnej epizóde podcastu Krajina mladých. Krajina mladých je podcast, ktorý sa venuje deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Pýtame sa, čo ich teší, trápi a čím žijú. Podcast je iniciatívou Rady mládeže Slovenska a ja som Katarína Urban-Richterová. V dnešnej Krajine mladých budú so mnou debatovať Monika Krištofčáková, projektová manažerka Rady mládeže Slovenska. Dobrý deň, Monika. Správne hovorím, že ste projektová manažerka?
Áno, áno, je to tak. Ďakujem za pozvanie.
Teším sa, že ste tu a zároveň tu vítam aj Michala Saliniho, špeciálne meno máte Michal, ktorého môžem predstaviť ako mládežnického delegáta Slovenska pri OSN za minulý rok, to znamená za rok 2022 až 2023, to je taký ako keby ten školský rok. Vítajte, Michal, aj vy.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja sa teda musím vám dvom, ale aj všetkým posluchačom priznať, že keď som prvýkrát počula tému alebo frázu youth test, nič mi to nehovorilo, potom mi to bolo viac priblížené ako overovanie legislatívy z pohľadu detí a mladých ľudí a tiež mi to nič nehovorilo. Je to pre mňa novinka, preto sa dnes budem aj veľa pýtať také základné otázky, lebo myslím si, že aj pre mňa, aj našich posluchačov to môže byť novinka. Tak rozmýšľam nad tým, že Monika, možno vás sa spýtam ako prvej, prečo potrebujeme na Slovensku takýto youth test alebo youth check?
Ono tých dôvodov, prečo je naozaj veľa. Určite na začiatok treba povedať, že tvorcovia politík nevždy majú úplnú predstavu o mladých ľuďoch, ako sa cítia, ako vnímajú svet, čo sú ich potreby. Takže toto je ten úplný základ, z ktorého to vychádza. A samozrejme dlhodobo mladí ľudia vnímajú, že sa politici o nich nezaujímajú. Avšak počas pandémie bolo toto, by som povedala, také najviac citeľné u tých mladých ľudí, tým, že vlastne sa rozhodovalo o nich bez nich. Do veľmi veľkej miery to ovplyvnilo ich život. Čiže tuto možno bol taký pocit, že sa politici o nich nezaujímajú, ešte umocnenejší a vyeskalovanejší. A vlastne U-test je jeden z nástrojov, ktorý by mohol pomôcť tento pocit odbúrať.
Som prekvapená, že práve hovoríte, že pandémia toto nejakým spôsobom odštartovala alebo naštartovala u nás to rozmýšľanie. Michal, vy ako to vysvetľujete svojej babičke alebo niekomu ako ja, ktorý vôbec nič nevie o tejto téme? Prečo potrebujeme takýto youth check alebo youth test?
Ja by som to možno aj prirovnal, alebo teda možno by som to vysvetlil tým spôsobom, že v poslednej dobe sa aj na svetovej úrovni, aj na európskej úrovni a postupne už to preniká aj na Slovensko, čoraz viac hovorí o zapojení mladých ľudí do oblasti verejného života, verejnej sféry, pretože mladí ľudia sú občania tejto krajiny a veľmi dôležité je uvedomiť si, že mladí ľudia sú tí, ktorí budú vlastne ako keby dediť túto krajinu po predošlých generáciách a tým pádom je pre nich veľmi dôležité, aby vedeli, akú krajinu budú dostávať do rúk a akú krajinu potom budú sa snažiť spraviť lepšou. Takže celkovo aj vo svete, aj na úrovni OSN, aj na európskej úrovni je vidieť, že tá snaha zapojiť mládež do rozhodovacích procesov postupne stúpa. No a tento youth check je presne jeden z takých výsledkov tohoto trendu alebo tejto snahy aj zo strany mladých ľudí, pretože ak príjmame nejakú legislatívu, ktorá má vplyv na všetky skupiny obyvateľstva samozrejme, tak sa musíme zamyslieť aj nad tým, že aký vplyv táto legislatíva bude mať aj do budúcnosti, aj na mladých ľudí. A toto sú podľa mňa také, že dve základné myšlienky aj toho youth testu alebo youth checku, že jednak má sa snažiť nejako vysvetliť vplyv navrhovanej legislatívy momentálne na mladých ľudí, ale na druhej strane to má aj trošku donútiť tých navrhovateľov legislatívy, aby sa zamysleli aj nad dlhodobými dopadmi.
Mm-hmm. Ja sa teda priznám, že keď som prvýkrát nad tým začala vôbec rozmýšľať, keď som počula túto frázu, tak som si uvedomila, že je to niečo ako hodnota za peniaze, čo je útvar samozrejme na ministerstve financií, ktorý poznáme, ktorý pozerá alebo čekuje, či je úprava legislatívy, dajme tomu, efektívna finančne sa oplatí. A v tomto prípade by to ako keby bola kontrola legislatívy nie z pohľadu peňazí, ale že či je v súlade s ochranou a zlepšovania životov detí a mladých ľudí. Ale ďalšiu otázku som sa vám hneď obidvom chystala dať, že pozrite, keď to počúvajú teraz napríklad dôchodcovia, keď už sa tak rozdeľujeme na deti, mladých, dospelých, neviem akých, že keď to počujú dôchodcovia, tak prečo nepotrebujeme mať taký nejaký napríklad dôchodcovský test? Že prečo práve mladí ľudia majú byť tí, na ktorých máme brať takýto ohľad?
Táto implementácia daného youth checku v krajinách, ktoré sa snažia ísť touto cestou, vôbec nevylučuje to, že by sa aj nejaké iné checky mohli teda robiť. Keď iba spomeniem v západnej Európe, myslím, že v Luxembursku sa dosť hovorí o sustainability check, to znamená, že taký test udržateľnosti danej legislatívy, takže v takýchto oblastiach sa tých checkov alebo tých testov môže robiť viac a nemusí to byť limitované len na mládež. Ale my, aj keď sme sa zaoberali touto témou, tak sme vlastne hovorili o tom, že mladí ľudia, ktorí buď nemajú právo voliť do 18 rokov, alebo ak už aj majú právo voliť od 18 rokov, tak nemajú úplne reprezentatívne zastúpenie v tých parlamentoch po svete. Či už sú to národné alebo európsky parlament, je tam vlastne nepomer s tým, že koľko percent populácie mladí ľudia predstavujú vo svete a koľko percent, dajme tomu, poslancov v tých národných parlamentoch je v ich vekovej kategórii. Takže preto sa aj pozeráme na ten youth check ako na nejaký prostriedok, ktorý mladí ľudia môžu viac ovplyvniť, alebo ľudia, ktorí sa zaoberajú mládežou, ono je to často prepojené, môžu ovplyvniť tú legislatívu, pretože často ten hlas tých mladých ľudí v tom parlamente vlastne chýba.
Máte pravdu, to, čo ste povedali, že de facto sa rozprávame o dosť veľkej skupine mladých ľudí, ktorí buď voliť nemôžu, alebo akurát len začínajú voliť, ale tak veľmi ťažko, ako keby vedia narýchlo ovplyvniť legislatívu. Ja som pozerala pár vecí k tomu, myslím, že mladí ľudia tvoria cca 25% celej populácie Európskej únie a najdlhšie budú de facto žiť s tými konsekvenciami tých legislatív, ktoré sa príjmajú v jednotlivých európskych štátoch, no sú najmenej reprezentovaní v tom politickom, samozrejme, priestore, lebo veľmi ťažko sa vám asi podarí dostať do parlamentu v 18-ke, skôr sa tam môžete tešiť tak v 40-ke. Takže de facto vy hovoríte, že je to ako keby oprava niečoho, čo tu dlhodobo nefunguje. Vidím, Monika, že teraz krútite hlavou, respektíve pritakávate, tak nech sa páči.
Určite to má youth test ako taký dopad na mládež a to je vlastne tá hlavná myšlienka, o ktorej sa rozprávame, ale ono to má celospoločenský dopad a povedala by som celospoločenský prínos. Prečo? Vysvetlím. UTES má viaceré dopady aj z dlhodobého hľadiska a jedným z nich je napríklad aj znižovanie brain drainu alebo odlivu mozgov, ktorý je vlastne na Slovensku veľký problém. Ale ak by sme vlastne dali príležitosť mladým ľuďom, že by boli viac vypočutí, viac by sa o nich zaujímali a tým pádom by mali väčšiu motiváciu návratu na Slovensko, tak mohlo by to mať celospoločenský prínos. Pretože v zahraničí majú tiež ťažké šance niečo zmeniť, ale keď uvidia napríklad motiváciu, že na Slovensku môžu veci meniť jednoduchšie, berie sa na ich názor väčší ohľad, je to byť veľmi silný argument proti odlivu mozgov.
My hovoríme stále o youth checku alebo youth teste, hovoríme teda o kritériách, ktoré sa týkajú mladých ľudí alebo detí a mladých ľudí.
Ono záleží krajina od krajiny práve. Niekde je to vlastne už od 0. roku života, respektíve od narodenia a taktiež záleží po aký rok života, niekedy je to po 25., niekedy po 27., niekedy po 30. Takže vlastne tí mladí ľudia sú tam začlenení vždy, v každom prípade. A tá dolná hranica sa taktiež hýbe. Niekedy je to vlastne mierne aj na deti, niekedy je to od 12. roku života, ale niekedy napríklad až od 16. roku života. Myslím, vo Francúzsku je to zrovna takto.
My sa o tom teraz rozprávame ako novinke, mňa to stále ešte fascinuje ako novinka, ale viem, že už to je realita v mnohých krajinách. Viem, že napríklad Kanada, Nemecko, ale aj Nový Zéland už majú zavedený takýto youth test, každý trošku iným systémom, alebo Francúzsko či Rakúsko. Tak možno sa spýtam, že Michal, možno teraz vysvetlíme, že vy ste tu aj preto, pretože v rámci vášho delegátovania, nazvem to pri OSN, ste boli práve súčasťou, alebo videli ste možno z prvej línie, ako sa takýto youth test implementuje do rôznych legislatív. Možno povedzte, že ako vyzerá debata v iných krajinách práve o tomto youth teste?
Napríklad je to Nemecko a Rakúsko sú také dva príklady, že ako rozdielne ten youth check môže vyzerať. Tak napríklad v Rakúsku je to stále skôr v gestii vlády, tam sa to tým zaoberajú sa jednotlivé ministerstva, ktoré pripravujú ten legislatívny proces. Začiaľ čo v Nemecku sa to ako keby zoberie tým ministerstvám, ktoré pripravujú napríklad tie legislatívne návrhy a robí to zase iná inštitúcia.
Možno len spomeniem, že vy ste hovorili teda Rakúsko, Nemecko, v Rakúsku viem, že už tento youth test alebo check majú aj 10 rokov, že to nie je úplná novinka, ale prečo o tom začíname hovoriť my teraz na Slovensku? Ideme sa tým naozaj na Slovensku zaoberať? Budeme tu mať časom youth check?
Myslím si, že na Slovensku ešte to bude trvať dlhšiu dobu, než sa k niečomu takémuto dopracujeme a určite aj záleží, kto by napríklad vytváral dané otázky alebo oblasti, ktoré by sa posudzovali ďalej, kto by ich hodnotil. Takže nemyslím si, že uvidíme youth test v legislatívnom procese na Slovensku v najbližšom období.
Čo to znamená, že myslíte, že je to vec horizontu 5 rokov, 10 rokov? Je tam nejaká podmienka možno zo strany Európskej únie, že toto má byť niečo, čo sa má riešiť?
Európska únia o tom začína čím ďalej tým viac hovoriť, aj tým, že vlastne viac a viac štátov, či už v Európskej únii alebo vo svete, takýto youth test alebo youth check zavádza. Ale zatiaľ nie sú nejaké tlaky, že by to malo byť povinné alebo odporúčané.
Mhm. Rozumiem. Takže zatiaľ je to taká ako keby debata filozofická z našej strany, ktorá ale dúfame, že sa časom pretaví aj do reality, tak možno takto sa začínajú tie debaty, nie? Že najprv sa o tom treba rozprávať, aby sme pochopili, prečo je to dôležité a časom sa to potom dostane aj vyššie. Ale možno teraz nás počúvajú ľudia ako ja, ktorí sa až tak nevyznajú možno v tom celom procese príjmania legislatívy. Máme my už takéto niečo, keď sa príjma akýkoľvek zákon alebo jeho novela, napríklad sme už začali teda hovoriť o tom trestnom zákone v úvode, tak teraz, keď sa prijímala novela tohto trestného zákonu, my tam máme niečo, nejaké takéto ako keby axiómy, podľa ktorých sa má zvažovať alebo posudzovať aj dopad daného zákonu alebo zmien novely na deti a mladých. Už teraz sa s tým pracuje, len to možno nenazývame youth check.
Nejaké mechanizmy sú, ktoré by fungovali podobne ako youth test, avšak žiaden z nich neskúma dopad na mladých ľudí alebo na deti. Sú tam skôr nejaké vplyvy na buď štátny rozpočet, alebo myslím, je tam podnikateľské prostredie alebo európska legislatíva, ale na mladých ľudí vlastne nič takéto nemáme.
Rozumiem. A my teraz stále, len aby sme posluchačom znovu vysvetlili, že my sa nerozprávame len o zákonoch, ktoré sa týkajú priamo detí, čo viem, o povinnej školskej dochádzke alebo o povinnom vyživovaní a podobne, ale my hovoríme o zákonoch a o témach, ktoré sa týkajú nás všetkých, či o daniach, životnom prostredí, financiách, kultúre a tak ďalej. Právne hovorím, že nejde teda len o legislatívu, ktorá sa týka mladých ľudí, Michal Saliny.
Je to tak, nemalo by sa to týkať len zákonov, ktoré sa zameriavajú na deti a mládež, ale prakticky všetkých zákonov. Ono samozrejme opäť sa to líši od krajiny k Ukrajine. Niekedy sa aj tie organizácie či ministerstva, ktoré sa venujú tým youth checkom, zameriavajú iba na niektoré zákony, ktoré možno viac ovplyvňujú mládež, ale zase v niektorých krajinách ten youth check sa používa takmer všade, takže opäť sa to líši. Ale je to dôležité si to uvedomiť aj z toho pohľadu, že ono je aj ťažké povedať, že ktorý zákon má väčší, menší vplyv na deti a mládež a preto aj ten trend je skôr tým smerom, že ten youth check by sa mal implementovať takmer pri každom zákone, aby buď ak teda neukáže nejaké úplne silné vplyvy na mládež, ktorú máme teda v súčasnosti alebo potom do budúcnosti, tak je aspoň dôležité ukázať, že to teda nemá napríklad nejaké negatívne vplyvy, že je napríklad neutrálny v tomto prípade ten zákon. Takže určite je dôležité rozširovať aj tú pôsobnosť toho youth checku.
Uh-huh. A teda už skúsme konkrétne, že ako si to mám predstaviť? Vy hovoríte o tom, že ste to trošku sledovali bližšie, dajme tomu v tom Rakúsku alebo Nemecku. Si to mám predstaviť tak, že v istom bode, keď už je zákon pripravený alebo nejaká novela zákona pripravená, tak potom niekto vytiahne zoznam nejakých kritérií, podľa ktorých sa začne ten zákon alebo tá novelizácia posudzovať. Tak to je?
Možno by som skôr spomenul ten nemecký model, že ono to funguje tak, že ministerstvo, ktoré píše nejaký zákon v Nemecku, tak tento zákon posunie na federálne ministerstvo mládeže, ktorý ho potom posunie na organizáciu, ktorá sa venuje priamo týmto youth checkom. A táto organizácia, tento zákon prejde, je tam tým analytikov, sú tam aj mladí ľudia zastúpení, a oni teda prejdú tento zákon a vypracujú k tomu nejaké hodnotenie. A toto hodnotenie potom ide naspäť na federálne ministerstvo mládeže, ktoré by mohlo aj zapracovať nejaké tie pripomienky potom. Tak ešte samozrejme je dôležité aj keď sa bude o tom zákone hlasovať v parlamente. A tam napríklad táto organizácia v Nemecku, ktorá sa tomu venuje, vypracuje aj takú, že menšiu alebo respektíve kratšiu verziu toho youth checku a potom toto posunie na jednotlivých poslancov, ktorí si to môžu prečítať a tým pádom vedia, aký dopad ten zákon môže mať na mládež.
Mm-hmm. Takže Michal, ak tomu správne rozumiem, je to ako keby taká ďalšia pomôcka pre poslancov v ich rozhodovaní o tom, či a ako prijať v akej forme zákon.
Áno, a toto je veľmi dôležitý bod, pretože množstvo ľudí by si mohlo predstaviť, aj my sme si to tak trošku predstavovali, keď sme sa k tejto téme vlastne s kolegami z rôznych európskych krajín dostali, že to vlastne môže byť niečo, čo môže napríklad zastaviť škodlivý zákon. Hej, keď sa ukáže, že zákon má veľmi negatívny dopad na mládež, tak tým pádom nemôže prejsť, keď implementujeme ten youth check. Ale správne hovoríte, že je to skôr ako keby taký poradný orgán. To znamená, že aj v tom Nemecku, ale napríklad aj v iných krajinách to často funguje tak, že youth check ukáže dopady toho zákona na mládež a potom dajme tomu na budúcnosť, ale už je teda na tej inštitúcii, ktorá vedie ten legislatívny proces a plus na poslancoch, aby si zhodnotili, že či teda áno, je problém s týmto zákonom, možno by sme za neho nemali hlasovať, alebo si povedia, že aj napriek týmto dopadom vlastne chceme tento zákon a odhlasujeme si ho v parlamente.
Uh-huh. A ešte, aby som si to vedela predstaviť, Michal, povedzte mi, alebo skúste mi povedať iba pár takých nejakých základných možno otázok, alebo takých tých kritérií, ktoré takýto youth test napríklad v tom Rakúsku, Nemecku obsahuje, že nech si to vieme konkrétne predstaviť, o čom sa rozprávame, podľa čoho sa posudzuje legislatíva teda z pohľadu mladých a detí.
Tieto otázky, ktoré sa v tom youth teste zahrňujú, tak môžu byť širšie, môžu byť užšie definované. Naozaj je to na tom štáte, ako si to určí, ale také tie hlavné, ktoré sa spomínajú v tých youth testoch a opakujú sa, sú napríklad vzdelávanie, pretože to je pre mladých ľudí veľmi dôležitá téma, takže sa hodnotí, že aký vplyv bude mať legislatívny návrh na možnosti vzdelávania pre mladých ľudí. Okrem toho sa hovorí napríklad o možnostiach participácie, že či ten návrh legislatívy nejak obmedzuje prístup mladých ľudí napríklad k vyjadrovaniu sa v oblasti verejnej správy, môže sa zameriavať na zdravotné efekty, veľa sa rozpráva o mentálnom zdraví v súvislosti s mladými ľuďmi, takže aj na toto sa zameriava, na finančné efekty, to znamená, že či má daná legislatíva vplyv na finančné možnosti mladých ľudí, napríklad mobilita, to znamená, že či daný návrh legislatívy nejako ovplyvňuje mobilitu mladých ľudí, čo môžu cestovať za vzdelaním, za prácu a podobne. Takže je toho naozaj viac a sú tam aj také kategórie, ktoré by možno mohli znieť trošku abstraktnejšie. Napríklad také, že nezávislosť a taká možnosť rozhodovať o samom sebe. To znamená, že ak nejaký zákon trošku ovplyvňuje možnosť mladých ľudí rozhodovať o svojom živote už v hociakej perspektíve, že je pre nich nejako obmedzujúci, tak ten youth check to ukáže. Takže sú tam naozaj oblasti ako rodina, voľný čas, vzdelávanie, životné prostredie a prostredie okolo tých mladých ľudí, sociálno-politické efekty, ale aj digitálny svet, ktorý je pre mladých ľudí veľmi dôležitý.
Uh-huh. Ďalšia vec, ktorá nám všetkým ide teraz v hlave, je, že toto vyzerá ako veľmi taký zdlhavý proces, alebo minimálne dlhý proces. Ono to predĺžuje nejak ako keby príjmanie tých legislatív?
Ako určite záleží, ako je to nastavené v tej ktorej krajine. Do istej miery to asi proces o niečo predĺží, avšak v posledných rokoch máme obzvlášť na Slovensku prax v zrýchlenom príjmaní zákonov, čo teda by som povedala, že tiež nie je úplne ideálne. Čiže napríklad taký UT test by mohol dopomôcť aj tomuto, že by sa vlastne nejaký legislatívny proces vyvíjal aj rok. Boli by tam prizývaní rôzni odborníci, nielen vyslovene mladí ľudia, ale aj pracovníci s mládežou alebo ľudia, ktorým iným spôsobom sa tejto téme venujú. Čiže áno, do istej miery by to predĺžilo ten zákon, ale zase z dlhodobejšieho hľadiska by to bolo efektívnejšie, keďže by bol viac prepracovaný.
Michal, my sa o tom rozprávame teraz akože v zmysle takého dosť veľkého, taká je to téma budúcnosti, ale v dnešnej politickej situácii sú nejaké politické subjekty, strany, politici, ktorí sa tejto téme venujú. Vidíme už nejakú otvorenosť tomuto, už sa hovorí v slovenskom parlamente o youth teste?
Tá debata nie je úplne prítomná v tom verejnom diskurze. To znamená, že tá téma tým pádom nie je zrejme úplne podchytená ani politickými stranami, ale je teda predpoklad, že sa to môže najbližšie roky zmeniť. Trend je jasný, či už na Slovensku alebo vo svete, že ten hlas mladých ľudí sa bude musieť, alebo teda je vhodné ho posilňovať aj v tých rozhodovacích procesoch. Aj politické strany sa môžu na to zamerať s tým, že OK, tak toto je niečo, čo je pre mladých ľudí dôležité a aj atraktívne a môžeme teda na tom získať nejaké hlasy mladých ľudí. Ale celkovo tá debata o tom youth teste nezaznamenal som, že by nejako prebiehala a je dosť aj obmedzená na nejaké možno skupiny ľudí, ktorí sa tomu bližšie venujú.
Takže v slovenskom parlamente to aktuálne nepočúvame od koalície či opozície.
Youth test ako taký myslím, že nie. Samozrejme, iné spôsoby zapojenia mladých ľudí, o tých sa hovorí neustále, ale youth test alebo youth check je stále relatívne neprebádaná téma.
Dobre, tak som rada, že my sme ju my otvorili. Ja sa opýtam teraz poslednú otázku. Vy ste dvaja mladí ľudia, ktorí mne hovoria, že sa oplatí rozmýšľať aj nad deťmi a mladými ľuďmi, keď sa príjma legislatíva, čo je úplne legitimné, že mi to hovoríte, ale prečo to ako keby má byť pre nás ako spoločnosť aj ľudí, ktorí nie sú mladí, ktorí si hovoria, že ale treba predsa pamätať na nás všetkých. Prečo je to dobrý nápad? Monika, možno vy môžete povedať aj z pohľadu Rady Mládeže Slovenska, ktorá sa témou mladých konštantne zaoberá. Prečo je to dobrý nápad nie iba pre mladých ľudí na Slovensku, ale pre celé Slovensko začať možno rozmýšľať nad takýmto youth checkom?
Tak ono najideálnejšie by bolo, keby sme žili v spoločnosti, ktorá by bola spravodlivá úplne pre všetkých a uznávala by potreby všetkých obyvateľov tejto spoločnosti, aj tých, ktorí možno ešte nemajú ten hlas a tým myslím ten volebný. A mechanizmus youth testu alebo tento nástroj do istej miery umožňuje posilovanie vlastne tejto sociálnej spravodlivosti a začlenenia aj tejto časti populácie, ktorá nemá ten hlas. A možno v dnešnom kontexte ešte o to viac, keď máme vlastne naozaj dosť rozdvojené názory v spoločnosti, že vlastne sú nejaké tábory, ktoré sa na seba pozerajú cez prsty alebo škaredo a nechcú nájsť nejaký kompromis a vlastne keď nejaká strana napríklad vyhrá voľby, tak automaticky tí, čo ju nevolili, sa môžu cítiť, že napríklad niečo prehrali a že tá víťazná strana nie je mojou stranou. Čiže tuto možno by pomohlo upevniť tak ten pocit, že vlastne naozaj tá strana, ktorá práve vládne, napriek tomu, že som ju nevolila, tak začlňuje aj názory mňa, trebárs ako mladého človeka. Týmto spôsobom cítim, že aj môj hlas je vypočutý a takisto aj ak by som napríklad volila a momentálne by bola pri moci strana, ktorú som nevolila alebo s ktorou sa nestotožňujem, tak vlastne tento youth test by mohol ešte podporiť taký ten pocit, že napriek tomu, že sa úplne nestotožňujem s názormi možno vlády, ktorá je aktuálne pri moci, ale moje názory sú nejakým spôsobom začlenené do legislatívneho procesu a príjmania zákonov.
Mm-hmm. Že sa na človeka de facto myslí. A Michal, dám aj vám možnosť, teda, aby ste mi povedali, že prečo sa takýto youth test oplatí a nie iba vám, mladým ľuďom, ale nám a Slovensku ako spoločnosti.
Aj pre spoločnosť ako takú tie vlastne výsledky, ktoré by youth test mohol dosiahnuť, môžu byť veľmi pozitívne. My sa často rozprávame o tom, že volebný cyklus trvá 4 roky a že množstvo politikov vlastne pozerá na to, že čo teda robiť, aby boli znovu zvolení, čo je teda prirodzené. Ale aj priamo tento youth test môže pomôcť myslieť trošku konceptnejšie a dlhodobejšie a nie len na nejaké úplne krátkodobé a priame dopady tej zamýšľanej legislatívy. Takže pre tú spoločnosť je to prospešné aj s tým, že zapojíme mladých ľudí, ale aj keď si odmyslíme mladých ľudí, tak aj pre ostatnú spoločnosť to môže byť veľmi užitočné z toho pohľadu, že ten štát možno viac bude rozmýšľať nad dlhodobými a ďalekosiahlými dopadmi tej legislatívy.
Že sa nebude teda rozmýšľať iba nad tým tu a teraz, ale aj nad budúcnosťou. Tak ďakujem vám veľmi pekne obidvom, že ste mi to vysvetlili. Dnes bola so mnou v štúdiu Monika Krištofčáková. Ďakujem vám veľmi pekne z Rady Mládeže Slovenska.
Ďakujem aj ja.
A hovoril so mnou aj Michal Saliny. Ďakujem vám, Michal.
Ďakujem.
Milí posluchači, to už je z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých všetko. Viac z podcastu Krajina mladých o mladých ľuďoch a o témach, ktorými žijú, nájdete aj na stránke mladež.sk, kde nájdete aj archív nášho podcastu. Komentáre alebo podnety k podcastu nám prosím píšte na môj e-mail katarina.urban.richterova@gmail.com alebo nám napíšte komentár na Facebooku Rady Mládeže Slovensko. Ďakujem vám, že ste si nás dnes vypočuli. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy, čo si myslíte vy, že by sme mali zvažovať pred tým, ako sa zavedie do platnosti nejaká legislatíva?